Lauks Knabauskas. Es esmu dzimusi no smiltīm un uguns. Sanācu smuka ar eleganti brūnu iedegumu. Turklāt veselīgi, jo man piepildīja ar Bauskas veselības dzērienu. Vispār es biju lieliski. Nevajadzēja ilgi gaidīt, ka kāds gribēs mani bučot. Atnāca jauns puisis, sagrāba savā stiprējā rokā un piespieda pie lūpām. Diemžēl viņš bija izrādījies muļķis un aizmeta tukšo pudeli mežā. Tagad es esmu parasta lauska. Dzīvoju viršos. Bet kas tā par dzīvi? Visiem par aizskaitinājumu postu. Zaķis vakar nospļāvies vienu man ieraudzīt, bet ne jau tikai zaķu spļāvienu varu noorganizēt. Varu iedurties lācim pēdā, un viņš niknumā jūs visu sapēdīs. Var ar vasaras saulu aizdzināt viršus un nodiks visu pasauli. Bet es to negribu. Aiznesiet mani no šajienas. Iemetiet pie citām lauskām, pie mīļajiem draugiem atkritumiem. Neatstāj lausku mežā. Tas ir ļoti bīstami, ja to izdarīs kāds cits, lūdzu nest lausku prom.